Pagājušajā reizē mēs iesākām lasīt šo vēstuli kolosiešiem. Un tā kā mums ir divas nedēļas bijušas starpā, un tāds dažu lietu atgādinājums, kas ir svarīgs, lai varbūt labāk saprastu šo tekstu. Tātad pirmais ir tā lieta, ka apustuls Pāvils ir cietumā un raksta šo vēstuli no cietuma. Raksta draudzē, kurā viņš pats nekad nav bijis. Bet acīm redzot, nu tas, ka Pāvils tagad ilgāku laiku ir spiests būt vienā vietā, ir atkal citiem radījis izdevību, nu, doties pie viņa un atrast viņu un izstāstīt visu kārtīgi un lūgt, lai viņš šādu vēstuli kolosiešiem uzraksta. Kolosieši jau tāpat kā visi citi kristieši tapa par kristiešiem no tā vārda, kas viņam tika sludināts par Jēzu Kristu, atgriezti no grēkiem, paļāvībā uz Kristu supuri un cerībā uz mūžīgo dzīvību. Bet, nu, ir tā, ka pēc kādu laiku, tur, kur Dievs ir cēlis savu baznīcu, vēlns arī ceļ savu mazo, nu, kā varētu teikt, kapelu. Proti, uzreiz nāk kādi, kas grib tā kā vest tālāk un dziļāk, un, nu, galu galā aizved arī maldos. Jo, ja grib aizvest maldos, tad ir jāsāk ar patiesību, un tad ir jāved no viņas prom. Jo, ja tā pat tikai kaut kur maldās un blandās, tad vēl var netīšām līdz patiesībai aizblandīties. Nu, tā varbūt to varētu noformulēt. Tāpēc vēlns vienmēr tā dara, ka tur, kur cilvēks jau ir pie ticības nācis, tālāk mēģina viņu, nu, kaut kā vest prom. Un šeit, šajā draudzē, tas bija aizgājis tik tālu, ka tās mācītājs Epafrodīts, kas, acīm redzot, ir arī, nu, tad Pāvilu sameklējis un vaids, Epafra, piedošanu, Epafra, viņš arī tad ir lūdzis Pāvilam, nu, kaut kā palīdzēt, jo, nu, tur ir kāda dīvaina mācība ienākus, kas, nu, ir tā kā no dažādām maldu mācībām tā kā kopā tāds savārstījums, kur, kā jau mēs runājām, bija kaut kāda tāda gnosticismu paveidi, kas runāja par to, ka, nu, patiesais dievs kaut kur savā dievišķumā ir bezgalu tālu un nošķirts no visa, un tas, kas ir šī materiālā pasaule, tā ir atkal savukārt to ir radījis kāds cits dievs demiurgs, kurš vispār neko no patiesa dievišķuma nepazīst. Un ir tajā no tiem laikiem saglabājies viens otrs tāds traktāts, bet, protams, ka tajos laikos tās visas mācības bija izplatītas vēl vairāk, kur cilvēki gribēja būt ļoti garīgi un visas materiālās lietas noliekt kā dievam svešas un patiesam garīgumam svešas un patiesai svētlēmēs svešas. Tā bija viena lieta. Otra lieta, kas šajā draudzē vienākos tāds īpaši dziļš tāds misticisms, vai vēlāk mēs runāsim, tā kā eņģeļu kalpošana, vai, nu, tur grūti pateikt, tā eņģeļu kalpošana ir, vai no to, ka tie eņģeļi, tad tie ir tik garīgi ļaudz, ka viņiem pat eņģeļi kalpo, vai viņi ir tik garīgi ļaudz, ka viņi eņģeļiem kalpo, tur grūti pateikt, kaut kāda eņģeļa pielūkšana, nu, kaut kāda zinātne, zināšanas, kas nāk no eņģeļiem, kaut kādas eņģelisks. Nu, vienvārds sakot, ļoti intriģējošas lietas bija pārņēmušas šo kolosiešu prātus. Tad vēl, protams, kā tas jau arī Pāvilam allaž tā, diemžēl, līdz gāja, ka tikko Pāvils tā kā bija kaut kur kalpojis, vai, nu, arī nebija kalpojis, uzreiz nāca šie judaizētāji, kur runāja un teica, nu, jūs nemaz nevarat būt īsti kristieši, jo Kristus nāca pie Izraēla tautas, ja es neesmu īsti izstrēlieši, ja jūs neapgraizaties, ja jūs neturat, nu, visādas tur tādas likumus, tu neaizskar, neēd, nebaudi, un neturi, nu, tad to jūtu bauslību. Nu, redziet, viss šīs lietas kaut kā bija dīvainā veidā vienām, nu, domājams, nepārāk lielā draudzītē saviesušās. Un, nu, tad Epafra meklēja Pāvilu, lai kaut ko Pāvils varbūt zināt, ieteikt vai palīdzēt. Un kā mēs to visu tagad tā varam saprast, ka tas bija tas iemesls, jo Pāvils par šīm lietām raksta. Un daļu mēs nojaušam no tādām konkrētām tēmām, kas tālāk tiek risinātas, daļu nojaušam no valodas, jo vēstuli kolosiešiem ir, ja tā varētu teikt, Pāvila, nu tādas apoloģētikas paraugs. Kad Pāvils šai gadījumā lieto tādu īpašu valodu, kas bija tur pie šiem kolosiešiem iegājusies. Nu varētu teikt pat tā, šīs viņu filozofijas, un filozofija tur arī tiks pieminēta, filozofijas terminoloģija. Pāvils runās par par troņiem, valdīšanām, valdībām, par ko mēs apstāvamies, kas tie ir, mēs par to vēl runāsim. Pāvils runā par pilnību, ja plērōmu, kas bija apzīmējums tai dievišķai būtībai, kas nu ir tā, tas īstais patiesais dievs. Kristīgā valodā tas tā netik lietots, bet filozofijā tas tik lietots. Bet Pāvils, nu tā, daudz nebīdamies, paņem šo terminu, kas jau patiesībā, nu tā, ja tā skatās, nu neko sliktu nepasaka, un lieto viņu pavisam īpašā nozīmē pret to filozofiju, no kuras viņš ir nācis, ja tā varētu sacīt. Nu jā, tā tad Pāvils tad uzreiz iesāk viņiem, nu tā, pēc sveicinājuma vārdiem, uzreiz tādu vēstījumu par Kristu. Un tas apakšvirsraksts ir mazliet tāds, nu, varbūt var vest arī tādā, no, negluži pareizā izpratnē, Kristus pārākums pār visu radību. Nē, nē, tas nav Pāvila nolūks parādīt, ka Kristus ir pārāks pār visu radību, it kā viņi pirms tam būtu domājuši, ka Kristus, nu, tā kā ir tāds pats kā visa radība. Nē, nu, tā viņi nav domājuši. Un tā nav tā Pāvila doma. Bet ko Pāvils galvenais grib pateikt, ka visa radība ir cieši saistīta ar Kristu, gan radīšanā, gan pestīšanā, gan mūžīgajā godībā, ka šīs radības pestīšanas dēļ, kas Kristu ir radīta, Kristus ir nācis, tapis cilvēks, cietis, un lai atpestītu šo radību, miris un augšām cēlies. Jo tas bija tas, kas bija, nu, šī grūtā un maldinošākā lieta kolosiešiem, ka viņi bija palikuši tik garīgi, ka viss, kas bija saistīts ar materiālo pasauli, ar miesu, ar fizisku miesu, ar fiziskām lietām, viņi uztīja par ļoti zemām un gandrīz vai, nu, necienīgām, ka galvenais no tā atraisīties vaļā. Tas bija gnosticismā galvenais, ka tas cilvēks atraisītos no šīs materiālās pasaules. Nu, tas ir kaut kas līdzīgs, mēs redzam cilvēku prātā šajā pasaulē rosās dažādās filozofijās, dažādos pasaules uzskatos. Nu, piemēram, tīri tajā cilvēciskajā, no cilvēka izejotajā filozofijā un vēlāk arī reliģijā, ko mēs austrumos pazīstam kā budismu. Arī tā pati doma. Viss materiālais patiesībā ir slikts, nopērni tā kā gnosticismā. Un galvenais, visa šīs filozofijas un reliģijas būtība ir no tā visa atraisīties vaļā. Un otrs puses, tā kā visas tās fiziskās lietas ir tā kā, nu, tādas, nu, nicināmas, vispār, cita atkal saka, viņā vispār nav par ko to uztraukties, tad viņi arī nesargājās nemaz no tādiem grēkiem, kas bija saistīti. Nu, kā tas nekas nav, galvenais ir gars. kā dzīvo miesa, tas nav no svara. Tātad vienmēr gnosticismam nāca līdzi vai nu briesmīga izvirtība, vai nu atkal no otras puses pilnīgi norobežošanās no visām miesīgām lietām. Un tas viens otram tā kā netraucēja. Tāpat arī budismam divi tādi paveidi. Viens ir saistīts ar pilnīgu askēzi un norobežošanos, un otrs tur pat tajā pašā filozofijas ietvarā ar pilnīgu visatļautību, un jo tas taču nav svarīgi galgalā. Un tā doma atraisīties no tā visa, nu, tā kā no ļaunuma. Tas gnosticismā fiziskā miesa ir tik necienīga un visa pasaule ir tik ļauna. Nu, un arī budismā tas galvenais pamats ir, viss ir ciešana, radošs ciešana pilns, un atraisīties no šīs materiālās pasaules ir nu, tas reliģijas mērķis. Un tagad apustulis lietodam šo te valodu, pa daļai, kas ir tiem kolosiešiem pazīstama, viņš rāda pilnīgi pretēji, jo viņš pagodina radītāju, Dievu, kas visi ir radījis, cik brīnišķīgi ir šī radība, cik sakārtota, un ka viņa visa ir radīta Kristu, caur Kristu un uz Kristu. Un ka viņš ir iemiesojies, miesu pieņems un visa dievības, visa dievišķuma pilnība, visa dieva pilnība mājo miesā Kristu. Tas bija kaut kas tāds, ko nu, šie gnostiķi absolūti, nu, tas ir nu, visbriesmīgākā, visnīstamākā lieta. Mēs runājam arī par to, ka kaut kas līdzīgs, pret ko cīnās arī ir apustulis Jānis tajā laikā, nu, arī tajos pašos, tajās pašās gandrīz vietās un tā. Nu, tas bija tāds savu laiku modernais garīgums. Tāds viņš bija. Noliet Kristu miesā nākušu. Būt tik ļoti garīgiem, ka faktiski viss, ko Dievs ir radījis, paliek nicināms un Dievs kā radītājs zaimots. Nu, un mēs tā kā apstājāmies pie šīs tēmas, kura, nu, te ļoti grūti arī tos apakšvirsaks, patiesi, apakšvirsaks ielikts teikuma vidū. Jo Pāvils to ir teicis ar tādu tik lielu svētā gara spēku, ka tas teikums ir tāds, kur, nu, ja tā varētu teikt tā, kamēr tu viņu klausies pa vidu, tur gandrīz nevar iespraukties. Vienā elpas vilcienā gandrīz viss šī garā doma ar turpinājumiem, bet viņi ir tik aizraujoši un tik jaudīgi, tā kā, nu, lai uzreiz tie pārgudrie un arī tie, kuriem prāti sagrozīti, ka viņi nemaz nevarētu tam nostāvēt ne pretī, ne kaut kur pat no tā izvairīties, ka tas kā milzīgas traumi rauj viņus līdzi. Šajā argumentācijā un izteiksmē. Ar tādu jaudu viņš sludina, lai neviens nevarētu tā kā, nu, no tās straumes, ja tā varētu sacīt, izlīst uz kaut kāda akmentiņa nostāties sausumā, lai tas pilnīgi rauj līdzi. Ar tādu jaudu. Un iesāk viņš ar tādu Tātad pateicamies tēvam, ka viņš mūs dara cienīgu saņemt savu daļu svēto mantojumu pie svēto mantojuma gaismā. Mēs pateicamies tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļā dēlu valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis no mūsu grēkus piedevis. Viņš ir neredzamā Dieva attēls visas radības pirmdzimtais. Tātad Kristus kā neredzamā Dieva attēls jeb ikona. Redziet, vārdi, kuras lieto cilvēks, viņi šajās lietās ir diezgan nevarīgi. Tāpēc Pāvils šo jautājumu par to, ka Kristus ir neredzamā Dieva attēls, kas arī parādās, kā mēs varam pie āpustuļu Jāņa evaņģēlijā, kur viņš saka, Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kas pastāvīgi ir pie tēva krūts, tas viņu mums ir izteicis, es tā tūkotu. Eksegēsato, tas nav parādījis, tas nav izstāstījis, bet tur ir tā pati sakna, kas ir eksegēzi, izteikt, izskaidrot, to, kas ir kāda teksta jēga, bet tikai šeit nav teksts, bet šeit ir Dievs ar savu dievišķo būtību. Vispilnīgākā veidā sniedzis, atveidojis, atklājis, tur visi šie vārdi tā kā turpat blakus ir. Jānis lietojas tādu eksegēsato, eksegizējis, tā kā Dievu. Nu, tas nav tikai izskaidrojis vai paskaidrojis, bet tas ir eksageo ir izvest ārā. Tas ir pasniedzis. Nu, tā arī var to teikt. Ja? Un šeit Pāvils iesāk ar to, ka Dievs ir neredzams un Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Visas radības pirmdzimtais. Viņš ir reizē radība un reizē Dievs. Dievišķa būtība un cilvēciskie radībai piederīga. Te Pāvils jau ieskicēja to, ka viņš ir paties Dievs un paties cilvēks. Pēc tam viņš pie tā atgriezīsies, citādos veidos to izteikdams. Lai šī izteiksme, kas nu, varbūt vienam izteikumam vēl ir nepietiekama, lai tā kā dot tā pilnvērtīgi saprast, kas ir Kristus, lai tas būtu tomēr pēc iespējas dziļāk un plašāk un precīzāk aptverts. Nu lūk, tātad, viņš saka, mēs jau esam pēc Dieva žēlastības no tumsas izrauti, un mēs esam iecelt viņu valstībā. Tā ir dēla valstība, nu tad klausieties, kas viņš ir. Jūs, zemes ļaudis, jūs, Dieva bērni, klausieties, kas ir tas, kura valstībā jūs esat, kam jūs piederat. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Redziet, kā viņš Dievu radītāju arī šeit pagodina tanīziņā, ka viņš tā kā, un tas ir pārsteidzoši, arī nu, mūsu laikiem, bet mūsu laikos vēl, nu iedomājieties, pēdējos 100 gados, mēs esam uzzinājuši par radību un par visu, kā Dievs radīs pasauli, par cilvēku organismu, par visu viņu uzbūvi, visu kaut ko, nu tur, kur, piemēram, nu, tie, kas šodien mācās medicīnu vai dabas zinātnes vai ko, viņi var tikai aprēpt un abrīnot to, cik tas ir ārkārtīgi viss, smalki, dziļi, un ar, nu, ar tādu gudrību un mīlestību un mērķtiecību radīts. Ka tur nav vairs tā līdz tam jautājumu, bet kas tad to, kurš ir tas un kāds viņš ir, kas to visu ir radījis. Protams, Pāvila laikā tas tā, nu, nu tā kā to zināšana apjoma nebija, tā ieskata nebija, to iespēju nebija. Bet redziet, viņš šo Dievu mīlestību un šo Dievu gādību un šo brīnišķīgo Dieva tādu, nu, līdzdaļu visā tajā. Kur Dievs var teikt visu savu sirdē, visu ielic, jo viņa dēls ir visas radības pirmdzimtais. Nevis kaut kāds, no pirmais darinājums, tur, nezinu, kā saka par pirmo panku, ka tā ir labi neizcepoties uz pannas. Ja. Bet, ka viņš ir pirmdzimtais, ka tur Dievs pats ir tik dziļi piedalījies visā tajā, ka viņa dēls, kas ir pirms visa, un kurā ir viss, un uz kuru ir viss, ir šajā radībā tik dziļi iesaistīts. Būdams neredzamā Dieva attēls un tapis redzams radībā. Un radībām cilvēkiem, radījumiem, no miesas un asinīm, no pīšu cilvēkiem. Viņš nav tapis par eņģeli, par kādu debesu būtni. Viņš ir tapis radības pirmdzimto, piedzimdams šai pasaulē. Un tas ir tā skaista, ka tieši šī vieta ir, kur mēs pārtraukumu uztaisam, tā ir saistīta ar mūsu pestītāju dzimšanas svētkiem. Jo Tur mums atkal tas uzreiz tajā konkrētajā evaņģēlī atstāstītajā un pasniegtajā veidā, nu uzreiz ir tā kā atsvaidzināts. Viņš ir visas radības pirmdzimtais. Redziet, kā uzreiz visas šīs domas, jā, kā radība, jau tas ir kaut kas tāds primitīvs un rupšs un raupšs. Nu jā, nu, kad cilvēks uz to skatās ar tādā, nu, tāds neīsti saprātīgs, neīsti sapratīgs, tad viņš ne par ko nebrīnās. Jā, teic tā, vislielākie muļķi ir tie pārgudrinieki, kuriem viss liekas pašsaprotams. Nu, skaidrs, ka tu vispār nekādi jautājumi, nekādi brīnumi nav. Nu jā, un tagad tā, jo tālāk turpinās. Caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes. Tātad, ja viss, kas ir radīts debesīs un virs zemes, ir caur viņu radīts, tad viņš ir pirms visa, un viņš nav radība vien. Jo tur ir visas lietas. Nav teicis visas pārējās lietas. Visas lietas. Protams, ka šeit Pāvils liek lielu uzsvaru uz Kristus iemiesošanos. Jā, uz to, ka viņš ir radībai piederīgs. Uz to, ka viņš ir pasaulē dzīvis, ar savām asnīm mūs izpircis. Ka viņš savā miesā ir izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām bauslības prasībām. Kā mēs otrajā nodaļā to lasīsim. Bet šeit viņš pasaka, jo caur viņu ir viss, kas vien radīts gan debesīs, gan virs zemes. Tas pats, ko Jānis saka. Iesākumā bija vārds. Vārds bija pie Dieva. Vārds bija Dievs. Viss, kas ir radīts caur viņu. Un nekas nav radīts ārpus viņa, bez viņa. Bet viņš ir pirms visa. Jā, tas, kāds ir Dieva dēls savā dievišķajā būtībā un savā, ja tā varētu teikt, pirms iemiesošanā, savā potenciālajā iemiesošanā, ja tā varētu teikt. Tas ir par pamatu, kāda ir tapusi pasaule. Viņa ir pēc Dieva dēla un cilvēka dēla samēra. Tā nav dinozauru pasaule, kur cilvēks ienāk un jūtas tā kā mazliet neērti. Jo viss ir pa citiem izmēriem un par citu vidi. Bet viss tas ir, jā, protams, arī dinozauru, arī viss tas arī, protams, bet tas viss ir caur cilvēku un uz cilvēku. Dieva dēla dēļ. Un Dieva dēlā tas jau ir fiksēts, ja tā varētu sacīt, jau iepriekš ielikts. Viņa piedzimšanas tajā veidā un tēlā. Bet pats viņš ir pirms visa. Nu tad iedomājieties, ar kādu mīlestību Dievs tad ir radījis pasauli, lai viņa mīļais dēls šai pasaulē iemiesotos uz mūžīgiem laikiem. To prāts nevar aptvert. Jo viņš jau neiemiesojās uz saviem zemes dzīves gadiem. Viņš augšām cēlās miesā. Un viņš mūžīgi cilvēcību patur šo cilvēcisko dabu un daudzus brāļus ved uz mūžīgo dzīvību. Māsas arī, protams. Tad ar kādu mīlestību visvarenais Dievs, ar kādu gādību un ar cik brīnišķiem apsolījumiem un noslēpumiem, kas mums vēl neapjaušam. Viņš tad ir radījis šo te pasauli. Mūžībai. Nu, tas ir kaut kas ļoti daudz. Ne cik daudz tālu mēs neredzam, bet mēs redzēsim. Mēs redzēsim. Jo caur viņu ir viss, kas radīts. Jo viņš pats līdz ar to redzēt, kā Pāvils nošķir viņu no radības šai brīdī. Viņš pasaka, jo jā, viņš ir viss radības pirmdzimtais, bet viņš ir pirms visa. Jā. Nu, tas ir jums jāpantā ir pateicis. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Tā kā. Ziniet, man ir grūti pateikt, jo tas vienmēr ir tas jautājums, kā sektanti un maldu mācītāji lasa Bībeli. Viņiem ir aklie punkti, viņi vienkārši kaut ko neredz. Gluži kā Tālbergs par paraušanu, tai pašā teikumā neizlasa tālāk, ka tas notiek, vai tuvāk, ka tas notiek tad, kad mirušie celsies augšām. Un viņš nerunā par to, ka būs miruši augšām celšanās, un tad Kristus mūs paraus. Viņš saka, nē, to viņš mums paraus pirms tam. Nu, pilnīgi. Bet tas, viņš ir simtiem reižu lasījis šo teikumu. Un kur viņam ir izkritusi tā daļa par mirušu augšām celšanās? Nu, kaut kur izkritusi. Nu, neredz viņš to vietu. Nu? Kaut kā tā, jā. Tā. Vai arī viņi ir pārāk grūti, lai ar viņu cīkstītos, bet tas nepieder pie tās idejas, kas jau pašam ir tik ļoti skaidra un mīļa. Tātad, jo caur viņu ir viss, kas radīts, gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Nu, tātad, jā, apustulis norāda te šajā teikuma gaitā, viņš runā par neredzamo Dievu, kurš tapis redzams Kristu. Un ir lietas arī, kas ir redzamas un neredzamas. Un tas ir kā paralēlisms. Tātad viss, kas radīts debesīs un virs zemes. Tas ir tā kā mēs apliecinam nīkais ticības apliecībā. Debes un zemes, visa redzamā un visa neredzamā radītājs. Un no šī paralēlisma mēs tā kā varam domāt par to, ka te ir runa nevis par lietām, kas nu, tur neredzamas, tāpēc, ka viņas ir ļoti maziņas, kā piram mikrobi, baktērijas un es nezinu, gaiss arī, mēs viņu neredzam savām acīm, viņš nepaliek tāds ļoti biesas un tā. Tad ar savām acīm mēs viņu neredzam. Tās ir redzamās lietas, tā ir redzamā pasaule, bet tās neredzamās ir tās, kas, nu, ko mēs, kas ir fiziskās, bet neredzamās ir garīgās lietas, garīgās parādības, nu, ko mēs pat tā īsti tā nevaram nu, nekādā veidā pie fiziskās pasaules nu, tā konstatēt. Nu, ja fizikālās lietas mēs varam izanalizēt, tur, es nezinu, tur veikt kaut kādu ķīmisku analīzi, nosvērt, izmērīt ar tādu vai citādu ierīci. Nu, tad izmēriet, piemēram, nu, gudrību vai draudzību kaut kādā veidā nosveriet, nu, nevar to. Visi tie mēģinājumi, teiksim, novērtēt cilvēku intelekts, kāds ir IQ viņam, piemēram, ja? Nu, tad piedodiet, tas pilnīgi neko neizsaka, ja? Absolūti tas neko neizsaka. Jo, nu, cilvēks, kurš nav skolā no pamatskolas mācīts tur kaut kā tur pēc noteiktas programmas, viņš nemaz nevar tur daudz uzdevumus tiem IQ tekstiem, viņš pat nesprot, ko no viņa grib. Tāpēc viņš būtu dumš, ka viņam tur saliek kaut kā tur trīs stūri, aplī, četras stūri, piec stūri, un tam jāmeklē, kas iedars, kas neiedars, un kaut kā tā, nu, un turklāt, viņš nav trenēts, tā, viņš vispār nezina, ko no viņa grib, nu, tādā ziņā, kāpēc kaut kas ir lieks, viss ir ļoti noderīgs, jā, bet kāpēc, ko no viņa grib, viņš to nav no pirmās klases, tā kā tādu izglītības programmu gājas, a, viņam IQ tad iznāk, nu, kaut kāds tur tu nulle, jā, bet viņš, varbūt visādā ziņā ir, nu, nu ka viņš nevar tos uzdevumus atrisināt kaut kādus, ja? Kas ir saistīta matemātika vai kā, nu, to nevar izmērīt. Protams, ir mēģinājumi mērīt, par ko es gribu tikai runāt tā, ka ir mēģinājumi to mērīt, Bet konstatēt to un pateikt, ka tā ir gudrība vai tā nav gudrība, vai tas ir intelekts vai nav intelekts, nu nevar. Tātad ir garīgas lietas un ir garīgas parādības, garīgas būtnes. Nu, Pāvils saka vienkārši, debesīs un virs zemes, redzamais un neredzamais. Un vairāk, protams, ka tas uzsvars ir uz to, ka tās lietas, kas ir garīgas, nu, viņš šos par neredzamām. Tātad, viņš vairāk uz to dievišķo pasauli attiecina šo terminu neredzamais. Proti, Kristus ir neredzamā dieva attēls. Tātad nevis vispār kaut kādu garīgu principu vai kaut ko tur tādu, bet tieši dievišķo. Ar Dievu saistīto. Dievišķās gudrības, dievišķās svētuma, dievišķās mīlestības pār visam izpaudums. Un tālāk te ir, vai tie ir ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un varas. Visas lietas ir radītas caur un uz viņu. Mazliet vēršoties pie oriģināla, tur ir tā, visas lietas redzamās, neredzamās, vai tie būtu troņi, vai kundzības, vai virsvaras, priekšniecības, varētu arī teikt citiem vārdiem, vai varas, tātad troņi, kundzības, kirjotētes, arhai, tātad priekšniecības, eksusija, vara. Un turklāt vara nevis kā, nu mums tas vārds vara, viņam ir tāda divējāda nozīme. Viena ir, kad, nu teiksim, kādam tiek piešķirta vara, bet varbūt viņam nav tā spēja, bet te ir arī uz to, vairāk uz to pilnvaras spēju, tā nezinu.
Visniecības un ievaldības.
Jā, nu troņi, nu protams, ka te ir, nu tā ir iztulkots tā ķēniņu troņi, tās valdīšanas, valdības vai varas, viss tādā vienā kontekstā. Nu, protams, ka mums tagad ir zināmas grūtības, jo Pāvils šeit lieto kaut ko tādu valodu un tādus apzīmējumus, ko kolosieši uzreiz saprata, par ko es tās. Nu, mums par laimi vai par nelaimi nu, nav īsti skaidrs, jo mēs neesam tajās dziļgudrībās kā kolosieši, nu, tajās konkrētajās bijuši. Ja arī esam bijuši citās, tad nu ne šajās. Daļa pētnieku domā, ka šeit varētu būt, zinām, atsaucis uz kaut kādām eņģeļu hierarhijām. Ārkārtīgi aktuāla un intriģējoša lieta arī šodienas garīgo meklētāju prātos. Ir tagad mums ar baznīcā visādi semināri par eņģeļiem, par eņģeļu kārtām, un tad tur ir, protams, nedraudzē, bet baznīcā, jā. Nu, konkrēti ir vairāk tādu virzienu, tie, kas saistīti ar tādu pareizticīgo novirzienu, kas mums baznīcā ir tie, jā. Tur ir ārkārtīgi populāras visādas lekcijas par eņģeļiem, par eņģeļu kārtām, un galvenais, ka pat nemaz nekautrējas arī pateikt, ka visa tā gudrība ņemta no Korāna. Nu tā, bez komentāriem. Jā, tā lieta ir tik intriģējoša, ka tā kā Bībelē par to nekas nav rakstīts, tad jāskatās, kur ir rakstīts. Ne, nu tādā izvērsumā rakstīts jau kaut kas ir, nu pieminēt ir kaut kādas tur būtnes, tur ir un tā jau ir. Un to mēģināt kaut kā varbūt sakārtot, nu, nemaz tad, nekas tur daudz nesanāks, nekāda tur vesela mācība, vai ne? Bet, nu, Korānā un atkal Dionīsija Pseido arī jau pagīt mācībā, kas, nu, tā kā ir ar tāds, kur atkal, nu, tāds visāds eņģeļu hierarhijas ir aprakstīts, un ka tie eņģeļi ir atbildīgi, nu, par kaut kādām, nu, par pasaules kaut kādām pamat struktūrām, hierarhiskām varas struktūrām. Nu, kaut ko mēs jau sastopam tādu, piemēram, Dāniela grāmatā. Tur tie eņģeļi šat tad, tur pie Dāniela tur parādās, kāds tur ir aizkavējies, tāpēc, ka viņi aizkavēja tur Persijas sargeņģelis. Un viņš ir Izraēls sargeņģelis, un viņam tur bija cīņa, un tad viņš tur ko tur, tad man nāca palīgā tur tāds. Nu, kaut kas tur tāds ir. Bet, nu, ne tā, lai to visu tā milzīgi sakārtot, protams. Bet, nu, tā doma, ko saka daži pētnieki, ka šīs lietas tā kā attiecas uz, varētu attiekties pa daļai uz neredzamo pasauli. Ka tie ir kaut kādas kundzības un varas hierarhijas tajā eņģeliskajā pasaulē. Nu, tas netraucē, protams, tam kaut kādā būt kopsakarā arī ar pasaulīgām hierarhijām. Arī tā varētu būt. Nu, šā vai tā, lai kas tas būtu, mēs saprotam, ka visa pārvalde, pasaules pārvaldes un varas principi un struktūras ir arī ieliktas šajā Dieva radīšanas plānā un Kristum kā mantiniekam un ķēniņu ķēniņam ir visa šīs hierarhijas un varas pilnvara. Un tas tas, ko mēs varam izsacināt. Šā vai tā. Tā tad, kāpēc tas ir vajadzīgs? Cilvēkam, sākot ar tādu visprimitīvāko priekšstatu par garīgo pasauli, kad cilvēks saka, es ticu, ka ir kaut kāda augstāka vara. Nu, mīļot cilvēku, nu, kas tas būtu? Piemēram, viens kaprats man kapu, tāds kapličas pārrauks. Man saka, mācītāji, es arī ticu, ka ir kaut kāda augstāka vara. Es saku, kas kapu pārvalde? Nē, taču viņš saka, garīga vara. Es saku, nu, protams, ka ir. Es saku, jebkurš vismazākais velns ir jums augstāks spēks. Tāpēc, ka viņš ir jums garīgā pasaulē, spējām un... Bet vai tad pie tā mēs paliksim? Pie vēlnu kalpošanas? Kolosieši lepojās ar eņģeļu kalpošanu. Vēlāk mēs to lasīsim. Ar kaut kādas varas. Viņi tikuši pie augstākām varām, ļoti konkrēti. Kas tās pa varām? Pāvils šeit. Es saku, bet viņš saka, ja tās ir īsts varas, tad mums ir pieeja pie tā, kurš ir visām varām pāri. Un ko tu ievies kalpošanu un reliģiju un garīgumu, kas, nu, kas tevi noliek zemāk nekā tu esi. Jo tu esi Kristus mīļā dēla valstībā. Tu esi Kristum piederīgs, ar Kristu saistīts. Un tagad tu nododies kalpošanai kaut kādiem zemākiem gariem, kas ir tikai tavi kalpotāji gari. Tu esi nomaldījies. Kas ir tikai kalpotāji gari labākā gadījumā Dievu, kas kalpo tavai pestīšanai. A, varbūt tie ir vispār kaut kā dēmoniski gari. Un tad ir pavisam slikti. Tā kā kaut kas tur ir pārāks nekā es, un tad es tam pakļaujos, ir ļoti slikts princips. Tāpēc, nu, tur ir tā, ka visa šīs varas un hierarhijas, viņas kalpo Kristum, arī mūsu pestīšanu. Viņas nav domāts tāpēc, lai viņas pielūktu, lai kalpotu eņģeļiem, vai kaut kā tā, kā tur vēlāk tur ir bijis. Bet mēs piederam Kristumu, un mēs Kristu esam pacelt pār eņģeļiem. Laikam šī lieta būs bijusi aktuāla tajā laikā daudz kur. Nevelti taču arī vēstulē ebrejiem un Pēteru vēstulēs mēs lasām, ka nu, taču šajās lietās, ko mēs zinām un kam mēs piedaram, pat eņģeļi kāro ieskatīties un ieklausīties. Dievs nav nākamo pasauli lēmis dot eņģeļu varā, bet Ābrahām bērniem, mums cilvēkiem. Ka mēs, vai tie visi nav tikai kalpotāji gari mūsu labā. Tātad visa šīs hierarhijas, viņas nav pār mums tādā ziņā Kristu. Jā, viņas ir, viņas darbojas, bet Nu, ķeizars arī ir pāri visiem tajā zemē, bet mēs taču nepielūksim ķeizaru kā kungu un dievu reliģisku pielūksmi. Protams, ka ne. Viņu dievs ir ielicis par kalpu, tautai, valstī, ķeizaristē. Nu, kā nu viņam sanāk, tā sanāk. Bet mēs piedarām Kristumu. Un Kristus, brāļi būdami, mēs Kristu stāvam pāri tam visam. Tāpēc, runādams par Kristu, kā viss radības pirmdzimto, Pāvils uzreiz visas tās garīgās lietas, kas, nu, kur cilvēki domā, nu kā, nu pie Dieva jau uzreiz nevar tikt. Mēs vērsīsimies pie jaunās Marijas vai svētajiem. Tie tuvāk saprotamāk. Tas ar tas pats ir iekšā viss. Tieši tas pats. Drusku citādi. Tādu novirzienu, bet tā domāšana tāda pati. Bet ja mums ir pieeja pie Dieva, tad visa šīs lietas, viņas vairs nevar kļūt par mūsu ticības objektu. Mūsu pielūksmes objektu, mūsu piederības objektu. Tas nav mūsu ticības būtiskās lietas. Un pat, ja mēs galīgi par viņām neko nezinām, bet mēs zinām tikai vienu, ka Kristu mēs esam darīt par Dievu bērniem un pie tā paliekam un tam ticam, tad šīs lietas nevar mūs nekaitēt, nec palīdzēt. Ja mēs nodosimies šai neauglīgajai reliģijai, tad mēs būsim nomaldījušies. Un jebkura pat vislabākā lieta, ja viņi noliek blakus patiesajai ticībai un patiesajai atziņai, kas mums dota Kristu, pat ja viņa būtu vislabākā lieta, viņa kļūst par vislielāko traucē. Nu tātad, visa šīs lietas, vai tie ķēniņi, troņi, valdīšanas, valdības un varas, garīgās, laicīgās, redzamās, neredzamās hierarhijas, viss radīts caur viņu un uz viņu. Viņš ir pirms visa un viss ir dibināts viņā. Dibināts, tas varbūt atkal nav labs, varbūt tāls izlasīs, kā tur ir rakstīts, 17. Pantā.
Viņš ir priekš visam lietām un visas lietas pastāv iekš viņa.
Pastāv iekš viņa. Synestēken, kopā sajiet, kopā saliktas. Nu jā, varbūt tad kopā pamatotas viņā, arī tā var teikt. Tas grieķu vārds tāds viņš ir. Tātad, viņš ir savas miesas baznīcas galva. O, mēs... Nepaliekam tur, kur ir tas viss, kas ir radīts ar viņu un uz viņu un tā, viss tās radības lietas. Bet viņš ir pirms visa. Un viss dibināts viņā. Un viņš ir savas miesas baznīcas galva. Mēs esam viņa miesa. Mēs viņā esam pacelti pāri troņiem, kundzībām, valdībām, jo viņš tam visam ir pār, bet mēs esam viņa miesa. Viņš ir mūsu galva. Pāvils dod pavisam citu ainu, tik varenu, tik ārkārtīgi augsti. Viņš runā par pāri pār visiem tiem šķietamajiem augstumiem, kuros bija kolosieši, tik pāri tam visam. Un tik spēcīgi, lai ļaudis no tās sapīšanās maldos varētu tā izcelt ārā, pāri pārcelt. Tātad viņš ir savas miesas baznīcas galva, sākums un pirmdzimtais no mirušajiem. Lai visā viņš būtu pirmais. Jo Dievam labpatika, ka visa pilnība iemājo viņā. Nu, atkal mēs redzam pilnīgi neaptveram, cik daudz Pāvils izsaka šajos nedaudzajos vārdos. Ja pirms tam viņš sauc Kristu, kā visas radības pirmdzimto, tad šeit viņš viņu sauc par mirušo pirmdzimto. Protams, norādot uz augšām celšanos. Protams, norādot uz viņa krusta ciešanām, par kurām viņš Pāvils runās tālāk, ļoti konkrēti, vairs ne tik vispārīgi. Un šo ienākšanu šajā nāves pasaulē, ciešanu pasaulē, jā, šī pasaule grēkā, krišanas dēļ var piekrist arī tanī ziņā budistiem un droši vien gnostiķiem, ka vai tam mēs neredzam, cik daudz viņi rada ciešanas, cik te daudz netaisnības, te valda nāve un izpostīšana un pat vispilnīgākajām lietām ir gals, ciešana pilns turklāt. Un par to mēs varētu sērot un dziedāt sēru dziesmas. Es atceros, es mēģināju to lasīt, bet man devu to grāmatu vairākas reizes. Viens mans paziņa bija tās Miguels de Unamuno traģiskās jūtas tautās un kaut kā tā. Un tur viss tas bija tik ārkārtīgi spilgti un ciešanu pilni izstāstīts, ka, bet es nevarēju to lasīt. Nevarēju. Vairākas piegājienas mēģināju nevar izlasīt, jo tur bija viena vienīga traģēdija traģēdijas galā. Jā, nu kaut kāda taisnība tur ir. Bet Kristus tāpēc ir nācis šajā nāves grēka pasaulē, miesā nācis, visu pilnību līdzi nesdams, visu Dieva pilnību. Jo Pāvils šeit saka pirmo reizi, jo Dievam labpatika, ka visa pilnība iemājo viņā, un lai neviens nedomātu, ka tā ir kaut kāda cita pilnība kā Dieva pilnība, viņš 2. Nodaļā 9. Pantā saka, viņā mājo visa dievības pilnība miesā. Tā pilnība, kas ir pats Dievs. Un viņš ir šis Dievs, tikai miesā mums atklāts un dots. Nu jā, tā tad šeit parādās, ka baznīca ir tie, kas savu Kristus augšām celšanos no mirušajiem tiek darīta vispirms garīga dzīve, un tad arī savu miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību, arī mūžīga dzīve svētumā un mīlestībā. Un tas nav kaut kā, ka tie ir kaut kādi citi. Viņš nesaka, nu, jūs kolosieši ar tur kaut kur. Nē, jūs esat šī baznīca, Kristus miesa. Un kad mēs to saprotam, nu, tad mums liekas tā tik jauki un tik brīnišķīgi arī saprast un priecāties līdz mūsu tēviem, kas ir dziedājuši lielā priekā par to, ka Kristus ir augšām cēlies un ir debesīs un ka mēs esam tāpēc tik lielā apsolījumā iekļauti, jo kā var nu, atstāt galvu savu locekli, mēs zinām. Nu, kā galva var bez saviem locekļiem būt? Tāpēc, ka Kristus ir mūsu kā baznīcas galva, tad mūsu kā savus miesas locekļus, viņš taču ņems līdzi visur tur, kur viņš ir. Ne tikai vairs kā tādu avju pulku, jeb ganām pulku, kas tur blēdams tur seko savam ganam, ja? Mūžīgajā dzīvībā un pārpilnībā. Bet kā sevi pašu, kā savus miesas locekļus. Jā, pēc būtības jau tās mēs būtu tikpat tālu no šīm dievišķajām lietām, kā aita atšķirs no savu ganu. Vēl tālāk. Bet mēs neesam tikai avis, un viņš nav tikai mūsu gans. Viņš ir mūsu galva, un mēs esam viņu miesas locekļi. Tik liels ir šis noslēpums. Tik liels. Tāpēc pazaudēt Kristu, un tas ko svētais gars dod Pāvilam izteikt, un droši vien, kad Pāvils sāk to diktēt, jo viņš diktē, un kāds raksta, viņš nesēž pie rakstām galdu un neraksta. Tas ir svētā gara darbs tai brīdī, kad Pāvils to saka, un Epafra, visticamāk vai kāds cits, pieraksta. Tā ir nevis rakstu valoda, bet runas valoda. Pēc savas sintakses, savas uzbūves, visas Pāvila vēstules ir runas, kas ir pierakstītas un vēlāk viss ir mocījušies, kā to uz rakstu valodu tā labāk pārnest tulkojot, lai to var lasot tā vieglāk saprast. Saskald 10 teikumos, pieliek kādas saikļas klāt, un tad var to lasot ar saprast. Bet toreiz tas, kurš to vēstu laiznes, viņa arī lasīja, viņš bija viņa arī pierakstījis. Viņam skanēja Pāvila balss ausīs vēl. Un tad viņš to vēstu laiznesams varēja viņu izlasīt. Jo rakstīts jau bija bez komatiem, bez punktiem, bez atsarpējuma starp vārdiem. Un tā balss, kas turpināja skanēt, palīdzēja viņam arī to tai draudzē priekšā nolasīt. Un tā maksimāli tik tai draudzē aiznesa tas spēks un tā jauda, kas bija tajā brīdī, kad svētais gars deva Pāvilam to izrunāt. Jā, tie bija vareni laiki. Nu, lūk. Galva savas baznīcas, savas miesas baznīcas galva. Sākums. Ziet, kā tas ir? Kad cilvēks tiek ieņemts mātes miesās, kurš tagad zina, cik viņam ir šūnas? Doktori, viss cerība uz jums. Pavisam nedaudz salīdzot ar to, cik viņam tā. Viena, jā, nu laikam, jā. Jo tā īsti nevar nosaukt ne to spermatozoīdu, ne to vošūnu par tā kā, nu, tādu tā cilvēku šūnu. Ka viņi tā kā saplūst kopā, tad laikam izveidojas tā pirmā šūna, jā, tā.
Zigot.
Jā, tā zigot, jā. Un tad pamazām tas aug. Un katrā nākamajā šūnā ir, nu, kaut kas, ja negluži, mēs varam teikt, tas pats, kas iepriekš jau jāveidojas jau dažādiem orgāniem ir. Vai ne? Tā šūna, kas ir sirdī, ir citādi nekā aknās, un citādi nekā ādā, un citādi nekā visur citu, bet katrā šūnā ir iekšā tas, kas ir tajā pirmajā. Tikai kaut kā brīnumaini izveidos. Viņš ir sākums. Un tā miesa aug. Un piepildu visu caur laikiem. Mēs esam viņa miesas, šie locekļi šūnas. Un visur viņš ir arī mūsos. Un mēs viņā, kā viņš to ir teicis, caur ticību. Ja mēs iedomājamies šo te miesas tapšanas veidu, ko es nezinu, cik Pāvils no tā zināja, cik viņam dakteris mīļais Lūka pastāstīja par to. To es nezinu. Es tagad skatos, kur ir... Jā, jūs sveicina mīļotais ārsts Lūka un Dēma 14. Pantā 4. Nodaļā. Tā kā redziet, viņš ne par daudziem ir teicis mīļais, bet par dakteri Lūku viņš ir teicis. Mīļais dakteris Lūka. Jā. Cik viņam dakteris par to zinā izstāstīt, es nezinu. Bet tas, ko viņš saka, tas ir svētā gara. Iedvesmots, iedvests, ielikts mutē, sirdī un prātā. Jā, tieši tā. Tas pats. Tieši tas pats. Iedomājieties, kā viņš dzīvoja šajā apcietinājumā, viņam apkārt bija, nu tāds, pat var teikt, dakteris bija līdzi. Varbūt, ka dakteris bija īpaši ieradies vēl iepriekšējā Filipiešu vēstules sakarā, kur bija taču tas jāārstētas. Nabaga, tas, kā viņi sauc to. Jā, nu tas, kas bija Epafrodīts, jā, kas bija, nebija Epafra, bet Epafrodīts, ko es šodien jau piesaucu, jā. Nu, tātad, nu mēs arī redzam, nu to konkrētību visā tajā, to notikumu vēsturisko, jā, kas ir. Un tā, un ka viņš saka, sākums, pirmdzimtais no mirušiem, jo viņš ir pirmais augšām cēlies, mūsu dēļ, nāvis uzvarētājs. Caur to dzemdinādams mūsu mūžībai. Nevelti, ilgus laikus kristīgā baznīcā nāves dienu, viduslaikos un vēl vēlāk sauca Natale, dzimšana. Viņš ir pirmdzimtais. Viņš jau caur tiem nāves vārtiem izgājis, bet mēs esam ar viņu saistīti, mēs esam viņu miesa. Mēs vēl, ne nu kā, mēs vēl neesam izgājuši tu cauri, bet tad, kad piepildīsies laiks un viss atpestīto pulks būs sapulcināts, tad arī būs šī augšām celšanos. Jo Dievam labpatika, ka visa pilnība iemājo viņā. Otrajā nodaļā 9. Pantā viņā mājo visu Dievu pilnību miesā un stāsts jau nav tikai par Kristu. Un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. 10. Pants otrajā nodaļā. Tas ir mūsu dēļ. Dievam labpatika, ka viss pilnība iemājo viņā. Jo mūsu dēļ viņš ir nācis miesā. Un ja viņš mūsu dēļ nācis miesā, tad visai Dievu pilnībai labpatika mājot viņā arī mūsu dēļ. Lai Dievs būtu viss iekš viss beigās. Lai šis brīnišķīgais pestīšanas darbs cauraustu visu radību. Dievišķošanas brīnums un noslēpums. Dievs būs viss iekš viss. Caur Kristu, kas ir pirms viss, un viss viņā kopā tiek saturēts un pamatots un nostiprināts.
mūžīgai dzīvībai. Uz to Dievu šo pasauli radīs. Kristu mīlestībā ar bezgalīgu prieku, žēlastību un gādību. Cik brīnumaini viņš šo pasauli radīs. Un cik brīnumaini viņš to ir radījis Kristu savā dēlā. Nu tā, šeit mēs apstāsimies, jo tālāk iesākas jau, ja tā varētu teikt, ļoti, ļoti ar Kristus krustu saistīt, jo tālāk tas tēmas turpinājums. Tas vēl aizvien tas pats teikums, mēs pagājušo reizi iesākām šo te teikumu, šodien maz daļiņu no viņa apskatījām, un nākamreiz šo te pašu teikumu, ko Pāvils saka vienā elpas vilcienā. Mēs pārdomāsim tālāk. Vai ir kādi jautājumi? Jā. Nu, toreiz Turcijā turku nebija neviena. Nu, varbūt kāds bija iemaldījies tirgodams, jo ķurki nāca no Vidusāzijas. Nu, pareizāk sakot, viņi nāca kaut kur no tā Centrālā Āzijas reģiona, kur, nu vismaz, cik mums ir zināms, no kurienes viņi uzradās Turcijā, ja? Tur tās, tie pārī atzara aizgāja tur, Turkmenistāna, Uzbekīti, arī ķurki visi. Līdz pat čuvašiem, čuvaši arī ķurki. Un, nu, tatāri arī ķurki. Bet, nu, tad tie turki tieši, tad tā invāzija, Nu, tad no Centrālā Āzijas viņi sasniedz Mazāziju un iekaroja viņu ļoti ātri. Un tad varētu teikt tā tas ķurku, tā demarkācijas līnija, viņi tad ar arābiem tur tā cīnīdamies kaut kā tur tā ir apstājusies vienotā reliģijā. Bet kas bija pirms tam, tur bija dažādas tautas, kas bija... Pēcteči tur bija foiniķieši, tur bija heti, tur bija nu, citas tās senās tautas, kur mums jau tagad ir ļoti grūti izsakot. Kas toreiz viņas bija nu, tā tīri etniski, jo tur tad vajag kaut kādu, nu, kas vai vairāk pētīs, jo tādu, teiksim, tādu kā nu tādu etnisku kaut kādu tādu bildi Bībele mums neuzrāda, ja? Nu tur ir tā lieta, ka tur savā ziņā kāpēc? Tāpēc, ka nu, kristīgā ticība izplatījās tā laika ļoti unificētajā helēnismu areālā, kas bija tāda kultūra un administratīva telpa, kurā viss tās tautas bija lielā mērā, nu tā kā, varbūt tādas ļoti spildas robežas pat lielā daļā zaudējušas. Kā tas notika neilgā laikā, daudz neilgākā laikā, piemēram, Padomju Savienībā. Nu, ko mēs varam pateikt par vienu homo sovietikus, kurš runā krievu valodā, viņam ir šķības acis, nu, mongolīdu varbūt kaut kādu sejas izteiksmi, bet viņš ir tāds pilnīgi tādā padomju kultūra un tādā administratīvā un tādā dzīves izjūtas telpā audzis. Nu, un viņš dzīvo Latvijā. Nu, viņš... Nu, zin, nu, tas ir tā, nu, pataisīja un pataisījās. Jo nav jau nevienu un nelika, kā saka, jā, jā, viņš jau arī pataisījās tāds. Vairs negāja, varbūt, ka nebija skola viņu valodā, bet arī pirms tam viņi negāja skolā. Un tā viņš aizbrauc dzīvot uz lielu pilsētu, un tad viņam piedzim bērnu, un tie bērni bija tādi, kas jau nu, savu saknes pazaudējuši un tā. Tā kā es domāju, ka kaut kas līdzīgs varēja būt arī tā laika tajā helēnismu telpā Romas impērijas tajā ietvarā. Daudzām tautām. Jo, kad Pāvils dodas savos misijas ceļojumos, nu, tur kaut kad tas paspīd. Viņš nonāk, tā, nu, kur nu, viņš tagad nonāk tulīt. Nu, pastīsimies kādu piemēru vienu, kas manuprāt, ir ļoti tāds tipisks. Un, tas ir pirmais misijas ceļojums Pāvils Barnaba Ikonijā. Un Pāvils un Barnaba Listrās. Listrās bija kāds nevarīgs vīrs, kropls no mācas miesām. Tātad viņš pa Liekonijas pilsētām, Listrām un Derbi sludināja evaņģēliju. Viņš sludināja viņu grieķiski. Viss klausījās. Un tad ir tā, ka šis vīrs, kas bija kropls no mācas miesām, kurš nekad nebija staigājis, viņš šeitdien klausījās Pāvila runājumu. Vērīgi to uzlūkojas un ieraudzījis, ka viņā ir ticība tik dziedinātam, Pāvils sacīja stiprā balsī. Celies un stāvi stingru savam kājām, tas pieliec kājās un sāka staigāt. Kad ļaužu pūlis ieraudzīja, ko Pāvils bija izdarījis, tie sāka skaļi kliegt likauniešu valodā. Pie mums ir nonākuši dievi cilvēki izskatā. Nu, tātad kaut kādos reģionos nu, bija tās tautu valodu likaunieši. Nu, vai tas bija kaut kāds dialekts tāds, vai tā bija kaut kāda nu, atsevišķa tautu vai valoda. Nu, es tagad nevarēšu to precīzi nokomentēt. Bet nu, tur bija daudz dažādu tautu, kas par to mazāzīja. Tur bija tādas tautas un tautiņas, kas tur dzīvoja. Kādas, nu, tur ar savu arī varbūt pat valodu, bet visas tajā lielajā vienotajā helēņa. Tajā telpā, jā. Tagad man atbildes nav, bet nu, nu, es mēģināju tā izstāstīt to ainu, kāpēc to ir tik grūti arī tagad pateikt arī par kolosiešiem, jā.